Idola cilik, idola semua idola. Mari warnai dunia, kau dan aku bersama. Yeay, maaf ya, podcast kali ini harus dibuka dengan suara aku yang pas-pasan dan mengganggu. Karena di podcast kali ini aku mau ngomongin tentang idola cilik. Nah, jadi sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu di RCTI muncul ajang pencarian bakat menyanyi khusus anak-anak yang dinamakan Idola Cilik. Nah, aku tuh emang suka banget ngikutin acara pencarian bakat kayak gitu. Nah, terus muncul Idola Cilik dan pesertanya anak-anak, aku makin suka, aku makin semangat gitu buat nonton. Setiap minggu, setiap weekend aku selalu nontonin setiap episodenya. Dari babak audisi, terus menuju pentas, terus ke pentas. Kayak tiap minggu ada yang tinggal kelas, terus sampai final. Dan akhirnya lahir juaranya. Aku tuh ngikutin banget gitu. Nah, menurut aku konsep acara Idola Cilik ini beda dari konsep ajang pencarian bakat yang lain-lainnya. Aku gak tahu di negara lain ada atau enggak kayak gini. Kayak contohnya kan Indonesian Idol, The Voice gitu kan di luar ada. Tapi kalau yang mirip kayak Idola Cilik tuh aku gak nemu gitu di luar. Jadi di ajang ini tuh kayak kompetisi, tapi tuh ngerasanya gak kayak kompetisi. Kayak ngerasanya keluarga aja gitu. Soalnya dari panggilan-panggilan ke jurinya, terus ke hostnya, kayak gitu-gitu tuh kayak ke keluarga. Nah, jurinya tuh kan ada 4 ya. Ada Mama Ira, ya Ira Maya Sofa, dipanggilnya Mama Ira. Terus ada Winda Fiska, dipanggilnya Kak Winda. Ada Duta Sheila on Seven, dipanggilnya Om Duta. Terus sama Dave Hendrik, dipanggilnya Om Dave. Jadi kayak ngerasanya deket aja gitu, manggil Mama Ira, Om Dave, Om Duta, Kak Winda, kayak gitu. Terus selain juri juga ada pelatih-pelatihnya gitu. Kayak pelatih koreografi ada Uncle Joe, terus pelatih vokalnya ada Kak Uci, terus ada psikolognya itu ada Bunda Romi, kayak gitu-gitu. Panggilannya tuh panggilan keluarga semua. Terus hostnya Oki Lukman, dipanggilnya Kak Oki. Terus juga dari pemain bandnya dipanggilnya kan itu Om Oni and Friend, dipanggilnya si yang Oni ini dipanggilnya Om Oni gitu. Terus kan ini tuh penilaiannya lewat polling SMS. Terus kayak kalau eliminasi, namanya tuh bukan eliminasi dipanggilnya tuh, tapi tinggal kelas gitu, kayak di sekolah. Terus juga pengumumannya itu tuh pakai rapot. Kalau yang gak aman bintangnya merah, kalau yang aman bintangnya biru, kayak gitu. Makanya itu menurut aku konsepnya tuh unik banget. Aku ngikutin Idola Cilik ini dari season awal. Waktu itu idola aku pertama banget itu adalah Septian dari Semarang. Jadi pas audisi dia tuh nyanyiin lagu Burung Kakak Tua, tapi dia ngebawainnya kayak jazz-jazz gitu. Dan aku suka, menurut aku lucu aja. Kayak lagu Burung Kakak Tua dinyanyiinnya pakai style kayak gitu. Terus selain itu aku juga suka sama Angel yang sekarang lebih dikenal dengan nama Angel Peter. Terus yang ketiga aku suka sama Sion. Dia bocah rocker gitu. Waktu dia audisi dia sama 2 adeknya, namanya gak tahu, pokoknya dia bikin trio gitu sama 2 adeknya. terus audisi, dan yang lolos ke pentas Idola Ciliknya cuma Sionnya aja, dia anak paling tua. Aku ngikutin banget tuh dari awal, kayak nggak pernah ada episode yang kelewat. Tiap minggu tuh selalu deg-degan nungguin siapa yang tereliminasi, sampai akhirnya masuk grand final. Dan aku seneng banget karena Angel masuk final sama Kiki. Terus tuh pas final berharap banget Angel nih juara. Aku kayak minta mama aku buat ngisiin pulsa. Oh ya, waktu itu pas season pertama Idola Cilik itu aku kelas 1 SMP, baru dikasih HP jadul Nokia gitu. Terus kayak minta diisiin pulsa buat kirim SMS dukungan buat Angel, nggak tahu itu ngaruh atau enggak. Terus berdoa yang kenceng biar juara gitu, tapi ujungnya Angel cuma jadi runner up, tapi nggak apa-apa, tetap senang. Terus masuk ke season kedua. Nah, di season kedua ini aku menemukan seorang anak kecil bocil, suaranya keren banget. Kalau nyanyi tuh improvisasinya juga keren, tekniknya keren kayak gitu, terus pecicilan juga. Dan semua teman-temanku SMP, SMA, bahkan mungkin sampai kuliah pasti tahu banget betapa aku tergila-gila, betapa aku cinta terdalam sama bocil ini. Dari dulu sampai sekarang gak pernah berubah. Bocil itu bernama Patton Otlivio Latuperisa. Jadi tuh aku saking cintanya sama dia, aku pernah waktu SMA itu udah berlalu Idola Ciliknya tuh 3 tahun. Idola Cilik yang season patternnya udah berlalu. Pas SMA ada batu gitu, terus batunya aku tulisin pakai spidol nama Patton. Terus aku bilang batu itu adalah monumen Patton. Ngapain sih aku kayak gitu? Terus aku bilang ke orang-orang, ada monumen Patton loh, ada monumen Patton di sekolah aku. Terus kayak mereka penasaran monumen Patton tuh kayak gimana. Taunya hanya seonggok batu di bawah pohon pepaya, kayak di taman kecil gitu di deket kelas aku. Ada pohon pepaya, di bawahnya ada batu. Aku tulisin pakai spidol nama Patton, dan aku bilang itu monumen Patton. Aneh banget. Terus selain monumen Patton, untuk menunjukkan kecintaanku sama Patton, juga aku bikin sampul buku dengan wajah Patton. Dan itu bukan sampul buku itu bukan cuma buat aku doang, tapi buat sekelas. Nah, jadi waktu itu pas SMA juga ada pelajaran fisika. Nah, jadi di pelajaran fisika itu gurunya minta dibikinin satu buku, masing-masing orang harus punya satu buku khusus buat ulangan gitu. Nah, si bukunya ini tiap kelas harus pakai sampul yang sama, sekelas tuh sama, tapi harus beda sama yang kelas lain supaya gampang taunya ini dari kelas mana gitu. Terus waktu itu aku bilang, sampulnya gambar Patton yuk. Terus semua orang pada protes, enggak, apaan sih gambar Patton, nora-nora katanya, udah nggak usah. Terus aku bilang, udah pokoknya pakai sampul Patton aja, aku yang bikinin, kalian nggak usah bayar. Terus ngedenger kayak gitu semuanya setuju dong. Akhirnya sekelas itu pakai sampul yang gambarnya wajah Patton. Terus gurunya kayak bingung gitu, nih siapa bocil yang ada di sampul buku ulangan fisika ini, siapa kok bisa-bisanya dia ada di situ? Apakah dia punya andil terhadap dunia fisika? Ya tentu tidak, tapi dia punya andil dalam kehidupanku. Jadi dia layak ada di buku fisika kelasku. Terus juga seneng banget waktu Patton akhirnya bisa masuk ke dua besar atau grand final. Padahal kayak sebelum-sebelumnya tuh SMS dia tuh kayak jarang banget aman, kayak dia lumayan sering kalau nggak salah dapet rapor merah. Terus aku pikir juga yang bakalan masuk ke final itu Rahmi, dia dari Aceh, aku pikir dia yang bakalan masuk ke final, taunya masih dikasih rezeki Paton masuk final, meskipun lagi-lagi idola aku harus kalah dan harus legowo dapet runner up, tapi nggak apa-apa. Kemudian masuk ke Idola Cilik 3. Nah, waktu di Idola Cilik 3 ini sebenarnya aku udah nggak punya lagi idola yang banget-banget kayak 2 season sebelumnya. Jadi ya enjoy aja ngikutin, kayak kalau ada yang keeliminasi ya udah sedihnya biasa aja gitu. Terus ngelihat Lintar yang jadi juaranya ya ya udah biasa aja, ngasih selamat gitu-gitu. Tapi kalau ngikutin tuh tetap masih ngikutin seintens itu, karena seseru itu, semenyenangkan itu nonton Idola Cilik tuh, kayak hiburan banget suntuk dari Senin sampai Jumat sekolah. Terus weekendnya nonton Idola Cilik kayak ngebangkitin semangat lagi supaya pas hari Seninnya tuh balik ke sekolah semangat lagi. Dan di hari Senin pun yang aku obrolin sama temen-temen pun tentang Idola Cilik. Nah, di sela-sela Idola Ciliknya berlangsung, waktu itu tuh ada yang namanya Idola Cilik duet atau duo gitu lupa. Pokoknya itu tuh peserta yang udah tereliminasi dia diundang lagi untuk ditandingin lagi. Dia bikin duo gitu, duet. Nah, dari waktu itu Septian yang aku suka di Idola Cilik 1, dia dipasanginnya itu sama Ivy dan jadi juara. Nah, dari situ baru aku suka sama Ivy, dan sampai sekarang sama kecintaan aku ke dia tuh dalamnya sama kayak kecintaan aku ke Angel, ke Paton. Kayak temen-temenku tuh pasti tahu banget lah soal itu, kayak gimana tiap hari tuh aku ngomongnya soal Ivy, soal Paton, soal Angel gitu-gitu, sampai mungkin mereka aja muak gitu dengernya. Nah, abis Idola Cilik 3 itu gak tahu kenapa gak dilanjutin ke Idola Cilik 4. Kayak sempet vakum gitu. Terus bingung lah hiburannya ini tuh aku harus cari kemana gitu. Terus waktu itu aku mulai main Facebook, dan ternyata di Facebook itu ada waktu itu perkenalan pertama aku sama yang namanya fanfic. Jadi itu tuh cerita-cerita cerbung-cerbung, cerpen-cerpen yang pakai nama idola-idola kita. Nah, waktu itu pakai nama-nama Idola Cilik. Terus dari situ muncullah fandom-fandom couple gitu. Jadi di couple-couplein gitu anak Idola Ciliknya, pokoknya lucu-lucu, gemes-gemes gitulah. Nah, waktu itu aku tuh sebenarnya lumayan telat sih tahu soal ini. Aku baca pertama kali fanfic ini tuh waktu itu couple-nya itu Sivia sama Alvin. Terus kayak di singkatnya itu jadi Alvia, Alvin Sivia. Waktu itu lupa aku penulisnya siapa. Terus abis itu aku menemukan satu cerbung atau cerita bersambung couple-nya itu Yosil, Rio Sheila. Terus pemeran pendukung lainnya tuh ada Ivy, terus ada Gabriel. Dan cerbung itu tuh seru banget, judulnya Love Comment. Itu tuh mungkin satu-satunya cerbung yang aku ikutin bener-bener, yang setiap detailnya sampai sekarang aku inget, yang setiap partnya aku tungguin, aku pantengin setiap minggu. Selalu aku tanyain ke penulisnya. Penulisnya itu namanya Janis, Kak Janis. Waktu itu emangnya Kak Jan. Terus kayak sering banget aku nanyain Kak Jan, kayak Love Comment kapan dilanjut, ayo lanjut, ayo lanjut gitu. Saking sukanya aku sama cerbung itu. Terus juga di sekolah sampai-sampai aku ngebacain cerbung ini ke teman-teman aku. Jadi pas istirahat di kelas, kayak kita bawa makanan kita dari kantin, terus di kelas sambil makan teman-temanku dengerin aku bacain cerbung itu. Sampai akhirnya entah kenapa si cerbung ini tuh vakum lama banget, kayak nggak dilanjut-lanjut. Padahal katanya itu tinggal satu part lagi, satu part akhir. Nah, terus ternyata si cerbung itu tuh dalam proses penerbitan, mau dijadiin buku. Lalu suatu waktu dikasihlah part endingnya, dan aku puas banget bertahun-tahun. Iya sih, 2 atau 3 tahun lah pokoknya. Kayaknya lebih deh aku ngikutin si cerbung itu sampai akhirnya tamat. Kayak seneng banget dari part awal si penulis ini nulisnya tuh masih berantakan. Terus tiba-tiba part 2 lanjut lagi ke part selanjutnya, lanjut lagi. Kayak tulisannya makin rapi, makin bagus, makin indah. Dan aku makin suka sama cerita ini. Terus akhirnya novelnya terbit dalam 3 buku, jadi trilogi. Dan itu tuh terbitnya buku pertama waktu aku kuliah semester 1 atau semester 2. Pokoknya waktu itu aku masih tingkat 1. Dan rasanya seneng banget, kayak tulisan yang awalnya cuma aku bisa baca di Facebook sama di blog, tiba-tiba ada bentuk fisiknya di rak buku aku. Kayak tiap saat kalau aku kangen, aku bisa langsung ambil, bisa langsung buka, bisa langsung aku peluk, bisa langsung aku cium wangi dari tiap lembar buku itu, saking aku cintanya sama cerita ini. Nah, si cerita ini juga yang bikin aku tertarik juga untuk ikutan bikin. Dan akhirnya aku ikutan bikin, nulis-nulis. Emang sebelumnya juga aku tuh suka nulis cerita gitu, cuman dulu cuma bisa sampai nulis di mading doang, gak ada keberanian buat di-share ke orang banyak. Nah, akhirnya gara-gara cerbung itu aku mulai nulis, dan aku mulai berani share di Facebook. Dan kayaknya cukup berhasil, meskipun tidak sehebat Love Comment, tidak sehebat Kak Janis, tidak sampai menerbitkan buku, tapi ceritaku lumayan banyak yang baca, lumayan banyak yang nungguin, sampai kayak lumayan dikenal lah. Dulu tuh nama Facebook aku alay sih, dulu nama Facebook aku Sinta banget. Itu tuh karena jadi fans Paton itu namanya Paton banget. Nah, nama Facebook aku Sinta banget itu menunjukkan kalau namaku Sinta dan aku seorang Paton banget gitu. Alay tapi pengen sok filosofis gitu, gimana sih? Terus sampai akhirnya waktu itu ngerasa krisis, maklumlah ABG labil, lagi nyari jati diri. Terus sempat dilarang menulis juga karena ya bagi orang tuaku menulis gak jelas, gak penting, ganggu sekolah. Dan akhirnya berhenti sekian lama, terus comeback, dan rasanya gak seperti sebelumnya. Maksudnya vakumnya kelamaan, orang-orang juga males sekali nungguin kayak nulis lagi, pembacanya gak sebanyak dulu. Tapi gak apa-apa, soalnya menulis tuh udah jadi kecintaan aku. Maksudnya menurut aku sih, aku kayaknya cukup pede bilang kalau menulis adalah passionku. Karena ketika aku gak nulis, aku sedih sih. Ketika aku gak nulis, aku ngerasa ada yang kurang dari hidup aku gitu. Ya, jadi Idola Cilik berpengaruh banyak buat aku menemukan kecintaanku. Kayak Idola Cilik tuh jadi jalan buat aku mewujudkan mimpiku. Kayak kayak mimpiku dari SD jadi juru dongeng. Pas tahu Idola Cilik terus tahu ada cerbung-cerbung gitu, aku jadi kayak menemukan titik terang, menemukan jalan. Oh, mungkin dengan ini ya cara aku buat jadi juru dongeng. Meskipun sampai sekarang sih cita-citaku belum tercapai, tapi nggak apa-apa. Aku masih terus nulis sampai sekarang. Aku masih terus bikin dongeng-dongeng aku sendiri, dongeng-dongeng yang kebanyakan ujungnya hanya sampai aku baca sendiri, mengendap di folder laptop, terus sempat hilang juga laptopnya, sempat dicolong orang, dan akhirnya dongeng-dongeng aku pun hilang berbarengan sama laptopnya. Semoga yang nyolong itu juga sempat baca dongeng itu. Ya kali aja kan. Terus tahun 2014, iya apa ya? Atau 2015 gitu. 2000, ya pokoknya sekitaran itulah muncul Idola Cilik baru. Tapi nama Idola Ciliknya tuh bukan Idola Cilik 4, tapi Idola Cilik tahun sekian gitu. Dan pas nonton rasanya nggak lagi sama. Hostnya beda, jurinya beda, semuanya beda, feelnya juga beda, ngikutinnya juga setengah hati. Terus juga bukan karena aku udah beranjak dewasa aku jadi gak suka Idola Cilik, bukan, tapi karena semuanya beda aja, jadi feel yang didapat juga beda. Terus muncul lagi Idola Cilik 5, tiba-tiba Idola Cilik 5, padahal Idola Cilik 4-nya gak ada. Dan tetap sih feelnya tetap beda dari Idola Cilik yang aku tonton dulu 1, 2, 3. Beda aja dan gak terlalu ngikutin. Kayak kalau ketinggalan satu episode juga ya udah gak apa-apa, gak ngoyo dipaksain nonton kayak dulu-dulu gitu. Dan sekarang aku sudah dewasa, dan anak-anak yang aku lihat di TV dulu juga sudah beranjak dewasa. Kita sudah bertumbuh bersama-sama dan rasanya seneng banget. Dan rasa cintaku sama mereka sama sekali gak berubah. Ngikutin perjalanan mereka dari bocil, krucil-krucil, sampai sekarang mereka udah dewasa. Mereka udah jadi cowok-cowok ganteng, cowok-cowok keren. Mereka udah jadi perempuan cantik, perempuan anggun, perempuan multi-talenta. Rasanya seneng banget. Idola Cilik season pertama itu yang paling menghasilkan banyak orang di dunia entertain sekarang. Maksudnya banyak jebolan Idola Cilik 1 yang sampai sekarang tuh masih berkarir gitu di dunia entertain. Angel Peter, terus Ivy, Sivia, Sila, terus Zahra. Terus juga di Idola Cilik 2 ada Bastian. Dulu Bastian eliminasi awal-awal, terus sekarang sukses banget sama Kobo Junior awalnya, terus akhirnya dia solo karir sampai sekarang. Terus ada Paton juga, dia bikin band meskipun tidak seterkenal Bastian. Lalu Idola Cilik 3 ada Ray. Dulu dia tuh kan emang dari dulu main drum, terus sekarang juga dia masih main drum dan makin jago. Terus beberapa kali mengiringi banyak artis. Dia juga pernah ngiringin Agnes Mo, kayak keren banget. Terus juga ada Aldi Cowboy Junior, mantan personil Cowboy Junior. Dia tuh dulu ikut Idola Cilik 3 dan dia bahkan cuma sampai menuju pentas Idola Cilik doang. Dan sekarang lihat dia, dia udah jadi hebat banget menurut aku, dan aku seneng banget. Dan senengnya lagi, alhamdulillah akhirnya aku bisa ketemu sama idola masa kecilku.
Dulu tuh aku cuma lihat mereka dari TV. Terus kan kalau abis selesai Idola Cilik itu biasanya suka ada kayak konser-konser gitu. Nah, dulu tuh kayak pengen banget nonton-nonton kayak gitu, tapi nggak pernah berkesempatan. Tapi aku nggak pernah berhenti berdoa. Aku nggak pernah capek buat nunggu. Akhirnya setelah sekian tahun terlewati, akhirnya aku bisa ketemu sama idol-idolaku. Aku masih ingat banget pertemuan aku sama Patton di PVJ. Waktu itu dia lagi sama keluarganya, terus aku sama temanku yang emang udah beberapa kali ketemu sama Patton, hanya ketemu sama dia dan main-main sama dia dan keponakannya. Waktu itu ada lagi pameran reptil gitu, sebenarnya kita main sama biawak. Thanks biawak. Terus setelah itu aku sama Patton jadi lebih sering ketemu. Tiap dia ke Bandung selalu menyempatkan untuk bertemu. Tiap dia manggung selalu menyempatkan untuk menonton. Ternyata emang harus ada yang pertama untuk ada kedua, ketiga, dan selanjutnya. Harus ada jalan pembukanya dulu gitu loh. Karena semenjak pertemuan pertama aku sama Patton waktu itu, dan itu tuh waktu pertemuan pertama itu, aku harus merelakan tiket nonton stand upku melayang. Waktu itu padahal aku mau nonton komika idol aku juga, Randika Jamil. Tapi aku menganggapnya itu bisa kapan aja. Kalau Patton, dia idola aku dari kecil, idola aku dari beberapa tahun lalu. Masa aku mau ngelewatin gitu aja? Akhirnya yaudah, tiketnya aku angusin dan aku milih buat ketemu sama Patton. Dan setelah itu aku jadi mudah ketemu sama dia. Terus dianya juga jadi inget aku, kenal sama aku. Tapi emang sebelumnya, sebelum ketemu pun, dia sebenarnya udah tahu aku, udah tau lah ada seseorang yang mencintai dia begitu dalam bernama Sinta Snap di Twitter, yang ngerusuhin dia waktu dia lagi galau gara-gara merayakan Natal sendirian di Turki. Seringnya bisa ketemu dan akhirnya dia bisa tahu kalau oh ini loh bentukan seorang Sinta Snap. Terus juga aku bisa ketemu sama Ivy. Waktu itu pas aku ketemu sama Ivy, aku lagi sakit, tapi aku paksain ketemu. Dan sama kayak Patton juga, setelah itu aku jadi sering banget ketemu sama Ivy, sampai keluarganya juga kenal aku. Terus ada acara di Jakarta, aku juga sempat datang. Terus sampai akhirnya dibilang sama Ivy-nya kayak, "Sinta Snap, kamu ada di mana-mana ya?" Kayak gitu. Terus sama Angel juga aku pernah ketemu sekali doang sih. Tapi dan sekali yang berkesan, aku masih ingat waktu itu aku nungguin di tukang Batagor karena ternyata jadwal dia mundur 2 jam buat interview di radio. Aku jadi harus nunggu waktu itu. Aku cuma bisa nunggu di warung Batagor. Terusnya dia jemput aku ke sana kayak, "Kamu Sinta ya yang di Twitter. Maaf ya nunggu lama." Kayak dia yang minta maaf. Berkesan banget. Dia tuh selovely itu. Tapi ya sayang banget, setelah itu belum ada pertemuan kedua nya aku sama dia. Padahal aku pengen banget nonton dia lagi, ketemu sama dia lagi. Semoga ada kesempatan lain. Terus kalau sama Septian belum pernah ketemu, padahal dia tuh kuliahnya di Bandung, di TLU. Cuman sampai dia lulus nggak pernah ketemu, nggak pernah ada waktu.
ya mungkin gak pernah menyempatkan aja sih buat ketemu. Mungkin belum jodohnya aja buat ketemu, gak apa-apa. Mungkin suatu hari nanti bisa ketemu. Terus untuk anak-anak Ici lain, beberapa juga ada yang pernah ketemu. Ada yang sengaja, ada yang gak disengaja. Sama si Via pernah ketemu. Karena waktu itu kan bareng sama Ivy juga di Bling, di girl band Bling. Terus sama Rio, sama Alvin juga sempat ketemu. Karena waktu itu sempat bikin grup sama Paton, meskipun grupnya gak bertahan lama. Jadi niatnya ketemu sama Paton, nah sekalian ketemu sama mereka juga. Terus sama Caka sempat ketemu juga, sempat nonton perform dia sama The Finest Three. Dan satu lagi ada yang ketemunya tuh secara nggak sengaja, ketemu sama Ozzy. Waktu itu aku pulang dari Jakarta di travel, abis aku nonton badminton, terus kayak muncullah seorang cowok, kayak kok namanya, kok mukanya gak asing gitu. Tiba-tiba aku dengan tidak tahu malu menyapa dia, kayak hai, ini Ozzy ya, kayak kok tahu, iya aku idola Cilik Lovers gitu. Terus dia kayak kaget, hah, kayak masih inget aku, kayak gitu. Sayangnya ngobrol-ngobrol dikit, sayangnya kita ke Bandung dalam satu travel, kayak gitu. Nah, terus selain menjadi jalan untuk mimpiku, idola cilik juga mempertemukan aku sama banyak teman-teman yang baik. Dari zaman di Facebook sampai Twitter, banyak banget teman yang berawal dari idola cilik. Sama-sama mencintai idola cilik. Ada yang sampai deket banget. Tidak akan aku sebutkan karena takut ada yang terlewat dan nanti orangnya tersinggung, kayak kok aku gak disebut, kayak gitu. Tapi pokoknya banyak banget dari berbagai kota. Ada yang udah ketemu, bahkan nginep bareng. Ada yang belum sempat ketemu, cuma komunikasi lewat medsos aja, tapi itu tuh seneng banget, kayak wow, Sinta snap seorang yang di dunia nyata kalau Sabtu Minggu udah gak bisa ketemu sama orang karena pusing ketemu sama orang, tapi kalau di sosmed tuh tiap hari bisa ngobrol sama orang, teman-temannya banyak, kayak gitu. Gitu sih cerita aku tentang idola cilik yang banyak banget jasanya buat aku. Mungkin salah satu yang membentuk pondasi dari karakter aku yang sekarang, gara-gara idola cilik. Sebegitu hebatnya idola cilik buat aku. Aku juga heran. Dan aku yakin bukan cuma aku aja yang ngerasain kayak gini, ngerasain betapa hebatnya, magis idola cilik, betapa besarnya peran idola cilik di kehidupan. Aku yakin di luar sana juga banyak idola cilik lovers yang ngerasain hidupnya lebih berwarna, lebih indah, lebih bahagia karena diisi sama idola cilik itu. Podcastnya ditutup sama aku nyanyi lagi gak nih? Aku nyanyi ya. Do, re, mi, re, mi, fa, mi, fa, sol, la, si, da. Yeay.